Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
У обед покаранне, разом со мной у отрадзе 14 занавешвальнікаў, тых, хто на ноч занавешваў свае шконкі, а яшчэ і ўсе профучотчыкі з зоны, чалавек 40-50. На вуліцы дож усе зайшлі ў сярэдзіну, папярэдне сабраў пакунак з мылам, пастаю, туалетнай паперою, пантоплямі. Спачатку пайшлі патэнцыйныя сутачнікі, раскід ад 3 до 10. Моя чарга, заходжу, выпад начальніка калоніі Александра Кукуева супраць беларускай мовы, справаводства ж па-руску, пішыце па-руску. Адказаў, не, як умею, так і пішу. Начальнік, я пачытаў, мне спадабалася, вы так усё грамотна распісалі, офіцеры сядзяць маўчаць. Начальнік, ситуацыя непростая, выйдзіце. Вышел, стою, чакаю, Борисович пытается, что буде? Посадят, что? Отказываю. Заходим, начальник отправил Борисовича и починая наезжать на мяне. Богато себе дозволяете? Огляделися, освоилися, выбрали линию поводинов. Стою, киваю головою. Начальник, глядите, с шиза не выйдете, и отряд не заметит потери бойца. Маўчу, а што казаць? Выносіць спагнанне. Апошні раз пазачарговае дзяжурства. Гэта сёмае спагнанне. Выходжу, а што гэта было? Навошта было гарод гарадзіць? Чаму не шыза? Чаму стане зразумелым 25-га? 23 верасня, неделя, ранішняя проверка. Хозяйка, начальник колонии, иде по узлёцы. Чаму в сушилцы разобранные ложки стоять, бригадир? Прибегая Борис, ремонт у секции, фарба сохне. Хозяйка, да уторка каб прибрали. Я думаю, у авторак мой юбилей, може с гэтым неяк звязана, як потым оказалася, не помылился. 25 верасня. Пытаюся у бригадира на кон чефіру, ці прастаўляцца. Не ведая, идем на працу. Перад гэтым перадаюць згорнутую газетку. З іншага атрада патаемна перадалі выразаны артыкул пра мяне, здаецца з нашай нівы. Сыходзім раней, пасля таваркі, на якую ў мяне ўсё роўна грошай няма. Праходзім кантралёраў, пытаюцца, і дзяце 50 гадоў адзначаць. Прыйшло 23 лісты, паштоўкі, тэлеграмы, народная воля з смешнымі цытатамі, якія я быў Ірыне Пракопчык даслаў. Яны што, іх сур'ёзна ўспрынялі? Алесь, вы наш талісман! У отряд заходят офицеры, запрашают меня в кабинет до Борисовича, пытаются про спектакль про меня, який у Швеции ставят. На 14 лютого 2013 года была призначена постановка радиотеатра Первого канала Национального радио Швеции, присвеченная Олесю Беляцкому в рамках проекта «Сусветная история от радиотеатра», автор пятихвилинного спектакля Дмитрий Плакс. «Перший раз чую. Гэта як и байку про тое, что сустречу с ксяндзом не дозволили». По моей особистой заяве была дозволена сустреча с ксяндзом, пробашчам Бабруйскага костёла Юрием Быковым. После этой сустречи неузабаве было вынесено черговое попереджение. А я тут при чем? Я разумею, при чем. Але, а вы тут при чем? Глядять, як апранутые обуты, нормально, стрымано віншуют с юбилеем, гэтак же и отказываю, кажуть, вас чакае приемный сюрприз, никуды не адыходьте, добра. Іду ў секцыю, там цішыня, разгром. Булік сядзіць у шыза за тэлефон, пратас і харок невядома за што. Рыжы бегае, псіхуе, яго рыхтуюць. Сказалі, гатоўся. Я ламаю галаву, якая мая ў гэтым роле. Вячэра, аўсянка, ем. Аўсянку я заўсёды ем. Вяртаемся. Барысавіч бярэ мяне, ідзем у штаб. Там пуста. Стаім на двары, чую загад. Схавайцеся! Эй, КБО, зайсці ў сярэдзіну! Бальнічка! КБО – камбінат бытавога абслугоўвання. Усе пахаваліся, значыць ідуць, а хто – невядома. І вось сам хазяйка, а за ім яшчэ адзін палкоўнік, і з ім арцыбіскуп у чырвонай шапацы з залатым крыжам з неблізкучага золата і падпяразаны чырвоным пасам. З ім малады хлопец ксёндз, аказваецца нунцый, амбасадар Ватыкана ў Беларусі, дазволілі ўсё-такі, і гэта пасля візіту айца Юрыя, пасля якога і быў складзены апошні акт. Нунцый арцыбіскуп Клаўдыя Гуджыроці наведаў 25 верасня палітычных зняволеных Сергея Каваленку, Павла Сарамалотава, Мікалая Статкевіча, Алеся Бяляцкага, Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Павла Севярынца. Заходзім у кабінет начальніка. Палкоўнік гаворыць хазяйцы «Ідзі» з загаднымі ноткамі ў голасе. Той хутка выходзіць, нягледзячы ні на кога. Сустрэча будзе ў ягоным кабінеце, дзе мне выпісалі бальшыню актаў і апошні, і дзе не так даўно пры пакаранні ўскрываўся зэк. Рассаджваемся, за прыстаўны столік сядае нунцый. Я іду сесці насупраць, куды мераецца палкоўнік, але я першы усеўся за крэсла. Сядаю і пытаюся, можа я на вашае месца сеў? На маё месца вы не селі, з металам у голасе адказвае палкоўнік, з намёкам. Я смяюся, трэба мне тваё месца 100 гадоў, ён змушана пасміхаецца. Нунцый гаворыць, што прыехаў па даручэнні папы перадаць ягонае бласлаўленне. Я дзякую. Пытаецца, як мне тут? Кажа, што багата хто і з дыпламатаў, і з грамадскасці хвалюецца. Я адказваю, што пра ўмовы ўтрымання гаварыць не буду. Не ў той сітуацыі знаходжуся, каб мог пра гэта казаць. Гаварылі пра стан здароўя, здаровы і псіхалагічна, і фізічна. Я распавёў пра візіт ксяндза Юрыя. Пагаварылі пра беларускую літаратуру. Нунцый ўставляе ў свае прамовы беларускія вершы. Я распавёў пра сваю кніжку, пра сяброў пісьменнікаў. Нунцый запытаўся, чым я займаюся і ці ёсць час думаць. Я адказаў, што працую фізічна і зрэдку думаю. Сказаў яму, што з працоўнай сям'і і працаваць прывучаны, не буду ж я пры палкоўніку распісваць як і што. Нунцый распавёў, што быў выкладчыкам і вучыў студэнтаў думаць, бо мала людзей, якія ўмеюць думаць. Я падзякаваў за візіт, сказаў, што гэта першы аптымістычны крок. Мо будзе і другі? Нунцый сказаў, у нас такі падыход. Не ўсё на захадзе добра. Калі так усё далей пойдзе, то цывілізацыя скончыцца. На гэта я заўважыў, у нас праблемы фундаментальнага парадку, грамадзянскія і палітычныя правы, але на другім плане дыскусіі пра аборты і пра гомасексуалаў. І галоўнае тут дыялог, а не канфрантацыя. Беларусь – постсавецкая краіна. Галоўная праблема – адсутнасць традыцыйнай маральнасці, разбуранай камуністамі. Нунцый адрэагаваў, я ведаю, што гэта такое, бо 9 гадоў быў нунцыем у Закаўказі, зараз выбары ў Грузіі, каб там хоць вайна не пачалася.
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Турэмныя сшыткі. Чытаў Змітер Бартосік.